Preiubiți miri, Florin și Ela, chiar dacă uitându-mă aici în acest certificat mai apar câteva prenume, respectiv pentru Florin Samuel, iar pentru Ela, unde a fost surpriza mea cea mai mare, apare Marcela Valentina. Tot timpul mă gândeam că derivația Ela este de la Mihaela, dar dacă n-am umblat prin acte, n-aveam de unde să știu, iar ea a văzut lumina zilei în Beclean. Și tot timpul am știut-o de când era mică și cânta împreună cu mami, am știut-o Ela. Din partea mea, soției mele, a grupului mai redus din Beclean, care am venit și a bisericii, din toată inima Domnul să vă binecuvânteze. Suntem bucuroși să fim alături de voi în acest moment de excepție, pentru prezentul vostru, cât și pentru viitorul vostru. V-am privit așa, atât cât am putut, am citit pe fața lui Florin o așteptare, o liniște, o oarecare semn de echilibru. Cred că este normal Miri să fie mai stăpân pe sine și pe emoții. Apoi el am văzut o căutătoare, nerăbdătoare, dorind din toată inima ca toate miresele și toate soțiile noastre să iasă totul bine, și cât mai perfect sau mai mult ca perfect. Domnul va face El totul să fie mai mult ca perfect, pentru că El este desăvârșit și face toate lucrurile desăvârșite. Încă o dată, pentru că i-am spus de multe ori dimineața asta, nu va fi de ajuns, slăvit să fie El în veci. Amin. De asemenea, salutăm cele două familii, familia Prunean și familia Matei. Este și pentru noastră un moment extraordinar de frumos, de înălțător, să vă vedeți copiii aici în casa lui Dumnezeu. Spun aproape la fiecare căsătorie, cerându-le primată mirilor să aibă un moment pentru câteva secunde în care în inima lor să mulțumească pentru părinți. Nu toți mirii au părinții, uneori în biserică, alteori în viață. Am participat la nunți în care li se amândoi părinții sau unul dintre ei. Așa că, încă o dată spun din toată inima, Domnul să binecuvânteze părinții care sunt aici. Știu că ați plâns, v-ați rugat, ați zâmbit, ați sperat, i-ați adus pe altar înaintea Domnului de nenumărate ori. Acum când vedeți în casa Domnului, cred că inimile noastre sunt încărcate de emoții și de bucurie. Ziua anunții este o zi a bucuriei, dar este mereu acest dar. Este un moment, așa cum a auzit Scriptură, cum Domnul a hotărât și de desprindere a celor doi de barca în care au crescut mai mulți ani. Și desprinderea asta, oricât am vrea noi să o spunem că e o bucurie, o bucurie mare ziua anunții, e și puțină durere acolo, pentru că ei pleacă, dar este și o minune. O minune pentru că ei vor să plece și pentru că e bine să plece. Iar părinții acceptă această plecare pentru că și ei au plecat odată. Și noi am plecat. Așa că toate astea le-a rânduit Dumnezeu, le-a orchestrat Dumnezeu și le-a făcut foarte frumoase la vremea lor. Și eu mă gândesc de multe ori când văd părinții cum acceptă să le plece fiicele, pentru că pentru noi fiica cea mai mare va fi ordinea, ea e cea mai mare. Și mă gândesc de multe ori cum va fi când va trebui să spun da, o dăm. Poate după 18 ani, 20 sau câți ani vor fi atunci dacă Dumnezeu ne va lăsa viață și va trebui să o dăm. Și cred că nu e un moment extraordinar atunci, dar cred că este un moment de împlinire. Mă opresc aici cu lucrurile astea și doresc din toată inima Domnul să binecuvânteze pe cei doi încă o dată și Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea, toți nuntașii, acum și în vecii vecilor. Amin. M-am gândit la un cuvânt pentru acest frumos eveniment pe care îl avem în Biserica Domnului. Chiar dacă atunci când fratele Relu a spus, am luat-o pe Ela de multă vreme, într-un fel, acest este unul dintre cele mai mari dezavantaje a orașelor mici care se mișcă pe lângă Cluj. Pentru că majoritatea dintre tinerii bisericii vin spre Cluj, spre acest centru universitar și trebuie să spun uneori cu durere, majoritatea nu se mai întorc. În special fetele, dar chiar și băieții. Am zis până la urmă că se mută dintr-un loc geografic în altul, nu-i nicio problemă. deși uneori se vede lipsuri în bisericile mai mici din, de la țară sau din orășele mai mici. Ei rămân în Hristos și acesta este foarte important, în Biserica Domnului. Spuneam că mă gândeam la un cuvânt și Duhul lui Dumnezeu m-a oprit lângă acest pasaj din Coloseni, gândindu-mă că și în vremea asta, ca în alte generații, familia este în lupte grele, se duc multe lupte împotriva familiei, acestei instituții pe care Dumnezeu a lăsat-o să existe în lumea aceasta. Și de fiecare dată când ne uităm la cei doi, au foarte multe vise, foarte multe proiecții de viitor, sunt atât de frumoși, pornesc în drumul acesta în viață și cred că fiecare dintre noi avem în inimile noastre întrebări și dorințe pe care ne le și exprimăm în ziua nunții. Ne dorim să fie binecuvântați, ne dorim să fie împliniți, ne dorim să fie o familie puternică, știind atât de multe familii se dărâmă, atât de multe familii se despart și atunci am spune, nu am vrea să mai fie o victimă. Familiile care se adună împreună să pornească pe acest drum al căsniciei. E foarte frumos atunci când vezi la starea civilă, într-o mulțime de perechi, acolo să se căsătorească și ies afară și sunt flori aruncate și veselie și zâmbete, apoi poate foarte aproape de această instituție, primăria, unde se semnează acest act, există tribunalul, unde intră alte familii și ies alte foste familii. Și deodată toate astea te pun într-o mișcare și te întreb, oare ei vor reuși? Oare noi vom reuși? Oare copiii noștri care crește și se dezvoltă în lumea asta din ce în ce mai desacralizată, mai păgână, mai lipsită de principii și valori, oare vor putea și ei să meargă mai departe, să fie binecuvântați? Și atunci, punându-mi aceste întrebări, deodată Duhul lui Dumnezeu mi-a adus în inimă trei fraze, trei lucruri extrem de importante care pot garanta reușita lor, a celor doi și a tuturor familiilor care suntem familii și care vor deveni familii în anii care urmează, sau în timpul care urmează. Primul lucru care vreau să-l spun este că în lumea în care noi trăim de multe ori, atunci când ne uităm la familie, foarte mulți aleg să se căsătorească și să-și dezvolte celura asta familii, uitându-se foarte mult la detalii, cum ar trebui să arate familia în exteriorul ei pentru vedere. Mi-aduc aminte de cuvântele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, când Domnul concluziona în învățătura pe care a transmis-o în predica de pe munte în capitolul 7 pe final și Domnul spunea atunci că există două categorii de oameni. Oameni chipzuiți, înțelepți, cu judecată și oameni nechipzuiți. Atunci când se raportează la viață prin cuvântul care Domnul a rostit atunci, Domnul a proiectat așa cele două imagini, acelor două case. Și Domnul a spus, cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Aia atunci când s-a decis să-și construiască casa, prima lui grijă a fost următoarea. Pe ce îmi construiesc eu casă? Al doilea a spus și eu vreau să-mi construiesc o casă. Dar grija lui prioritară nu a fost baza, a fost detaliile. Ne putem imagina că amândoi și-au făcut aceeași casă. Că fiecare s-a gândit să fie cât mai frumoasă. Și voi v-ați gândit și vă gândiți la asta. Dar deodată, esențialul nu este ce culoare are casă. Esențialul nu este câte camere are casă. Esențialul nu este ce culoare are acoperișul și ce arhitectură are casă. Ci esențialul, pentru omul cu judecată a fost, este pe ce îmi clădesc această arhitectură. Pe ce îmi așez toate aceste detalii care au și ele valoarea lor. Pe ce le așez? Vreau o bază. Și a căutat un loc unde a dat de stâncă și a zis să mă așez casa mea pe stâncă. Celălalt a spus, pe mine nu mă interesează pe ce mă așez casa. Pe mine interesează detaliile. Vreau să aibă o culoare frumoasă, o arhitectură cât mai perfectă, vreau să fie totul frumos la vedere și vreau atunci când cineva se uită la casa mea să fie șocat de-a dreptul. Și sunt foarte mulți care aleg să pornească în viața de familie doar prin ceea ce este pentru ochi exterior. Și fac alegeri în sensul ăsta.
îi utilizează mai apoi familia lor să dea bine. Și noi astăzi ați fost surprinși, n-am fi vrut să fie așa. Când poate foarte multe familii care au dat perfect bine în exterior, care poate au ani de zile s-au luptat ca totul să se arate că este extraordinar de bine, apoi când a venit probele și furtunile vieții, deodată, dintr-o dată s-au prăbușit și prăbușirile astea au fost mari. Și te-ai întrebat, ce s-a întâmplat? N-au pornit la fel? N-au mers și ei la cununie? N-au mers și dumnealor la biserică? N-au spus și ei că toate frazele care trebuie spuse în asemenea conjuncturi, n-au avut ei slujitori, n-au avut? Ce s-a întâmplat? Momentul crucial este atunci când noi decidem să ne așezăm pe ceva familia. Al doilea a zis, eu așez pe nisip, nu mă interesează. Primul a zis, nu, eu vreau stânca. De aceea m-am intitulat gândurile mele astăzi, familia așezată și centrată în Hristos. Așezată pe Hristos și centrată în Hristos. Și mă rog, Florin și el a să fie o astfel de familie. Și cei care vrem să spunem amin. Atunci când vorbim de temelie, de familie, trebuie să vorbim de temelie. Pe ce șasează familia mea? Pe ce? Pe ce bază? Pe cultura în care trăim, are să schimbă de la o generație la alta? Pe societatea și valorile între ghilimele care ele ia și le exprimă? Pe generațiile care vin și pleacă, care se schimbă mereu și mereu și pe oameni care nu mai au niciun principiu? Pe ce să ne așezăm familia? Pe ceea ce ne oferă filmele? Pe ceea ce ne oferă Hollywood? Pe ceea ce ne oferă gândirea lumii acestea? Nici măcar nu mai vrem să mai vorbim pe zona aceasta. Dumnezeu spune prin Scriptură, orice familie care este binecuvântată este familia care se așează pe Dumnezeu, pe Hristos și pe valoarea cuvântului Său. De aceea aș vrea să spun că, de fapt, într-o ordine foarte clară, am putea spune în dimineața asta că atunci când spunem, de fapt, familie, spunem familie doar atunci când familia este în Hristos. Nu știu cum am putea să spunem familie în afară de Dumnezeu, în afară de Hristos. Pentru că Cel care a instituit familia, care susține familia, care binecuvântează familia, căruia îi vom cere și în dimineața aceasta să binecuvântează această nouă familie, este Dumnezeu, este Hristos, binecuvântat să-i fie numele Lui în veci. Iar în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 11, cuvântul Domnului spune că și pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră din păcat, dar și pentru familie, cred că e valabil, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Și care este asta? Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să-i fie numele Lui în veci. Așa că pentru orice familie, Dumnezeu a hotărât să aibă o temelie. Iar temelia stâncă aceasta este Iisus Hristos Domnul. Atunci când venim în Coloseni, de unde s-a citit acest pasaj, cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel vorbește foarte puțin în versetul 18 și 19 despre rolul nevestei și al bărbatului. Și spune nevestilor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Versetul 19, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necați cu ele, pe ele. În aceeași idee vorbește și în Efeseni, când din nou foarte puțin vorbește despre responsabilitatea soțului și a soției, a robilor, a patronilor și a mai departe, a copiilor și a părinților. Dar toate acestea, într-un număr mult mai mare de versete, le așează pe o bază. Și baza aceasta este Hristos. Și baza aceasta este Scriptura, cuvântul și principiile care izvorăsc din cuvântul lui Dumnezeu. Așa că îmi doresc pentru familia mea, pentru Florin și Ela și pentru tot orice familie care este în adunare, asigurați-vă că familia voastră este așezată și centrată în Hristos. Că dacă familia noastră este așezată pe nisipul mișcător al materialismului, ascultați-mă bine, Florin și Ela, lumea aceasta în care noi trăim va aduce în viața voastră foarte multe furtuni și probe și Dumnezeu le va îngădui. Ne dorim să vă adie doar vântul, dar uitându-ne în urmă, poate nu mulți ani de căsnicie care îi avem, ne dăm seama că vin furtuni. Atunci când vin furtunile, se vede foarte clar pe ce ne-am așezat familia. Iisus a spus, vor veni vânturile, vor bate furtunile, vor veni șuvoile. Dar casa care este așezată pe stâncă rămâne în picioare. Dar cea care nu este așezată pe stâncă se prăbușește și prăbușirea e mare. Și am spus și cu alte ocazii, nu cred că există prăbușire mai mare decât să vezi doi părinți în fața acelui judecător care îi întreabă: la cine pe copii, la cine vreți să rămâneți? Și copiii spun: la amândoi. Vrem să fim cu tata și cu mama împreună. La cine renunțați? La niciunul. Deodată nu trebuie să alegi între unul dintre cei doi. Și spune: nu, noi vrem cu amândoi. Și inima lor se sfâșie acolo. Vă imaginați o prăbușire mai mare decât asta? Există un abandon din ce în ce mai mare în familie. Vă imaginați o prăbușire mai mare decât asta? Există soții care au inima rănită în timp ce noi suntem în biserică pentru că au fost abandonate. Există prăbușire mai mare? Există soț abandonat după ce au avut visuri. Există prăbușire mai mare decât cea din familie? Stimații mei, de aceea Apostolul Pavel spune: centrați-vă și așezați-vă familia pe Hristos. 2. Un al doilea cuvânt care vreau să spun este că noi trebuie să fim poziționați și să avem un statut. Și mereu spun întrebarea asta: cine sunt cei doi miri care vin la altar? Ei sunt copiii care vin din familia Prunean și din familia Matei. Putem să spunem despre ei foarte multe lucruri frumoase. Pot să spun despre el: a cântat de mic în biserică, a slujit acolo, dumneavoastră puteți să confirmați, mai târziu a venit aici în Cluj și a făcut o slujbă pentru Dumnezeu. Și putem să spunem foarte multe lucruri despre ei. Ascultați-mă, mirii care vin la altar, ca să poată fi binecuvântați de Dumnezeu, ca să poată fi atinși de Dumnezeu, trebuie să fie într-o poziție. Iar poziția asta nu înseamnă religia care o au, sau denominația de care aparțin, sau știu mai departe în ce am putea vorbi pe direcția aceasta. Poziționarea de care Apostolul Pavel vorbește în Coloseni este următoarea. Ascultați: astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, 1, 2, ca niște sfinți, și 3, ca niște prea iubiți al lui Dumnezeu. Când întrebăm cine este Ela și Florin sau Florin și Ela, noi trebuie să putem răspunde: ei sunt copiii lui Dumnezeu. Și cine sunt ei? Ei sunt aleșii lui Dumnezeu, sunt sfinții lui Dumnezeu, pentru că ei au fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos și i-au ales să fie sfinți, separându-se de lume și stând la dispoziția lui Dumnezeu. Așadar, ei nu sunt doar două perechi de tineri care luăm de undeva din familii foarte bune sau extraordinar de bune, i-a ducem la biserică, spunem: ei sunt pentecostali, le va merge bine. Ei sunt baptiști, le va merge grozav de bine. Ei aparțin cu tare familii mare, vor merge bine. Ei au o tradiție sunat de bună în familie, va fi extraordinar. Toate astea pot să aibă mari influențe sau mai mici. Dar ei vor fi binecuvântați cu adevărat venind la altar și așteptând binecuvântarea Domnului din poziția aleșii al lui Dumnezeu, sfinții al lui Dumnezeu și preiubiții al lui Dumnezeu. Din toată inima zic: Domnul să-i binecuvânteze. Acesta e har. Aceasta e o favoare pe care Dumnezeu le-a dat-o. Noi am venit în poziția asta de aleși al lui Dumnezeu pentru că în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, Domnul spune: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să aduceți multe roade și roada voastră să rămână. Așa că într-o zi Domnul l-a ales pe Florin și l-a făcut fiul său, mântuitul său, salvatul lui. Și i-a dat dreptul să se numească copil al lui Dumnezeu. Într-o zi Domnul a salvat-o pe Ela. Și a hotărât să fie aleasa lui și a venit în biserica Domnului. Într-o zi Domnul, cum spuneam, i-a sfințit. Într-o zi Domnul i-a separat de lume și i-a pus în împărăția lui, în biserica lui. Într-o zi Domnul i-a declarat prea iubiții lui și ei vin din poziția asta, din statutul ăsta și așteaptă binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă întreb, credeți că Dumnezeu binecuvântează un asemenea cuplu care vine în asemenea poziții? Mărire Domnului în veci. Vezi, e nevoie de un număr mare de predicatori sau de păstori sau de oameni ai altarului pentru ca ei să fie binecuvântați. Dumnezeu binecuvântează, slăvit să fie numele Lui. Dar Dumnezeu binecuvântează în condițiile Lui și nu ale mele. Eu nu pot să vin să spun: Doamne, știi cine sunt eu? Cine ești? Cu tare. Doamne, dacă trebuie să binecuvântez pe cineva, eu sunt acela. Dumnezeu binecuvântează în condițiile Lui, adică Dumnezeu își binecuvântează copiii Lui. Nu contează cât ani ai în urmă, dacă ai ieșit din poziția asta, ai o problemă în a aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea mulți au zis: noi mergem, că Dumnezeu oricum ne binecuvântează, indiferent cum trăim. Am trăit înainte, am făcut ce am vrut, deodată Dumnezeu ne binecuvântează. Frații mei, Domnul să aducă iertare peste orice suflet și peste orice ființă care este aici. Dar Domnul prin sângele Lui să ne curățească pe toți deplin. Dar atunci când venim să primim binecuvântarea, trebuie să venim dintr-o poziție. Și poziția asta pe care Pavel o enunță, îi spune, aleșii lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Atunci când se spune bărbaților, iubiți-vă nevestele, Domnul se adresează aleșilor lui Dumnezeu, sfinților, prea iubiților lui Dumnezeu. Atunci când Pavel cere în Efeseni să vă iubiți soțiile cum își iubește, cum eu iubesc biserica, se adresează sfinților. Se adresează copilului lui Dumnezeu care trăiesc în armonie cu voia lui Dumnezeu. Așadar, poziționarea noastră este extrem de importantă. Și în al treilea rând, este vorba de un moment care poate că avem ceva problemă în a ne-l asuma. De fiecare dată când vorbim de har, toți suntem bucuroși și fericiți. Pentru că harul este o favoare pe care niciunul dintre noi nu o meritam și Dumnezeu ne-a dat-o în dar. Noi știm că nu puteam niciodată prin eforturi personale să ne poziționăm aici în statutul acesta de aleși al lui Dumnezeu. Știu că prin eforturile mele nu puteam să devin niciodată un sfânt, dar El m-a sfințit prin sângele Său, prin cuvântul Său și prin adevărul Său. Știu că niciodată eu nu am putut să intru în grațiile lui Dumnezeu să spune, atât de frumos ai comportat încât deodată ai devenit prea iubitul meu. Nu. Și toate aceste poziționări și multe altele le-am primit prin har, o favoare, o mână întinsă pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Dar atunci când noi stăm în fața harului, de multe ori avem o problemă în a recepționa și a fi responsabil în fața acestui har. Uneori spunem, suntem în har, nu mai avem nicio problemă. Uitând de fiecare dată că poziția asta de har pe care Dumnezeu ne-a dat-o ne împinge la responsabilitate. Iar cuvântul care urmează aici, în versetul acesta 12, este următorul. Citesc din nou întreg versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, până aici Domnul a făcut un har, poziție. Apoi deodată apare fraza asta, îmbrăcați-vă, și apar o listă întreagă de virtuți mai jos. Dar deodată când cuvântul îmi spune îmbrăcați-vă sau îmbracă-te, deodată responsabilitatea trece direct pe umerii mei. Și de acum spune, eu te-am îmbrăcat în poziția asta. Eu te-am așezat și te-am făcut alesul meu, Florin. Eu te-am așezat și te-am făcut aleasa mea, Ela. Eu v-am sfințit și vă voi sfinți în continuare. Voi sunteți preiubiții mei. Ascultați-mă. În ce privește lista de virtuți pe care tot eu vi le pun la dispoziție, tot prin har, există elementul ăsta care cade pe voi și pe noi ca și soți și soții. Responsabilitatea față de har. Spune, uite, pun la dispoziția ta toate virtuțile astea, dar trebuie să te îmbraci tu cu ele. Spune, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, cu îngăduință, cu iertare, și când de-a dreptul crezi că ești gata, spune, pe deasupra tuturor astea, îmbracă-te cu dragoste, căci ea va țese toate aceste virtuți, pentru că ea este legătura desăvârșirii. Slăvit să fie Domnul în veci. Dar responsabilitatea asta este pe mine, este pe soția mea și este peste fiecare cuplu care este aici. De multe ori ne spunem, Doamne, binecuvântează-ne, Doamne, fă-ne fericiți, Doamne, fă-ne o familie puternică, Doamne, avem atâtea visuri, Doamne, te rugăm, împlinește-le pe toate. Și Domnul spune, da, eu te-am pus într-o poziție, eu ți-am dat la dispoziție toate virtuțile, dar fă minimul efort și îmbracă-te cu ele. Iar această imagine de a te îmbrăca și aceste virtuți pe care Domnul le așează prin Sfântul Apostol Pavel, prin Duhul Sfânt, în fața fiecărei familii care este în adunare, eu m-am imaginat așa, că sunt puse într-un șifonel, fiecare pe un umeraș. Bunătatea, smerenia, blândețea, iertarea, îngăduința, îndelunga răbdare, dragoste, toate le-a așezat Dumnezeu acolo. Nu trebuie să te chinui nici dumneata, nici eu, să le caut undeva și să le culeg prin eforturi personale de undeva. Deodată Dumnezeu le-a așezat toate acolo. Și în viața de familie, atunci când va veni momentul ca să ierți firea mea, dacă o las să iasă și să se învieze din nou și să-și ia rolul, deodată nu va vrea iertare. Dar deodată eu trebuie să fiu responsabil, să nu tu ești la comandă. Eu am un act de voință și Dumnezeu mi-a pus la dispoziție iertarea. Deschid șifonierul și Dumnezeu mi-a pus iertare aici. O iau, mă îmbrac cu ea și spun, dragă, știi ceva, pot să te iert. Dragule, pot să te iert. În familie va fi nevoie și în familia voastră, în toate familiile, de iertare. Mă întreb, ne îmbrăcăm noi cu iertare? De câte ori am spus, îmbracă-te tu cu ea, că tu ai greșit prima. Și ținem discuții interminabile, cine trebuie să ierte primul. Acolo, la dispoziția fiecare dintre noi este iertarea. Noi am spune, Doamne, ia-o Tu și îmbracă-ne Tu cu ea. Domnul nu va face asta. Îți spun clar, pentru că Biblia spune asta. Nu te va îmbrăca Dumnezeu cu ea. Domnul ți-o spune la dispoziție, resursă, numită iertare. Ia-o, îmbracă-te cu ea și iartă. Domnul ți-o spune la dispoziție blândețe. Trăim într-o lume din ce în ce mai agitată. Vorbim cu soția pe drum, spuneam despre o altă persoană că nu mai pot pentru că sunt depresivă. Mă enervez de la orice gest. Imaginați-vă că soțul ăla, pentru că dumneavoastră este bolnav, are nevoie de bunătate, are nevoie de răbdare, are nevoie de îndelungă răbdare. Dumnezeu a oferit operații mai multe și a rămas cu această stare depresivă. Noi toate familia am vrea să fie perfecte, dar vă spun, vin vânturi și voi, și voiuri, valuri și probleme. Vin crize, vin necazuri, vin diagnostice, nu am vrea să se întâmple, dar vin. Și atunci când stai în fața lor, te întreb cum poți rezista? Cum poți să ai răbdare? Cum poți să-ți duci soția atunci când poate că bolile o să-i frângă puterea și să fii lângă ea, să o ajuți? Mi-aduc aminte de un coleg din zona Moldova care a trecut printr-un accident cumplit și a ajuns să fie tot în șurube și tot tije, prin picioare și prin mâini. Atunci când m-am dus cu Costel și l-am vizitat și ne-a povestit plin de bucurie că a mers și l-am vizitat și că era atât de încurajat și ne-a povestit prin tot ce a trecut, a zis, Dumnezeu a fost cu mine în toată vremea asta. Era mort, s-a răsunat un tir exact pe partea mea. Am ajuns în spital, eram tot fărâmat. Și am zis, numai Dumnezeu mă mai poate ține în viață. Și Dumnezeu a stat lângă mine în fiecare secundă. A terminat toată povestea asta, a spus, au fost și părinții mei și frații, din când în când au trecut și m-au vizitat. Dar a spus, îndreptându-se spre ușa, acolo este soția mea, zi și noapte a stat lângă mine. Zi și noapte a stat luni de zile, o jumătate de an a stat lângă mine. Stimații mei, viața este plină de surprize pe care nu le dorim, dar ele vin. Și va fi nevoie de momente în care să fim echipați pentru momentele grele ale vieții. Și vă întreb, credeți că noi suntem capabili să depășim ca oameni fără aceste virtuți pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție, aceste crize ale vieții? Eu vă spun nu. Ca să poți să depășești, ai nevoie de răbdare, de bunătate, de lungă răbdare. Și Dumnezeu a știut asta. A știut limita mea. A știut resursele mele care se vor epuiza repede. Și a zis, toate le pun la dispoziția ta, dar fii responsabil, îmbracă-te cu ele. E responsabilitatea ta să faci asta. E responsabilitatea ta și a mea să fiu bun. În foarte multe familii lipsește acest juvaier numit bunătate. Solomon spunea, ceea ce face farmecul unui om, nu sunt glumele lui. Uneori suntem furați, așa știe să dea replici. Unde apare el, toată lumea zâmbește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Și trebuie să fim buni cu soțiile noastre. Trebuie să fim buni cu soții noștri. Am văzut momente în care acest echipament, să-l numesc așa, bunătatea, a dispărut. Soția a spus, tu nu poți să adun că ți-au adunat alții. Uite-l așa la mașină și a terminat casă. Tu nu poți, tu mereu nu poți. Și n-a putut să fie bună cu un soț care de dimineața până seara muncea, dar n-a putut să facă ce a făcut ceilalți. Și deodată acolo a fost țepi scoși și bunătatea n-a mai fost acolo. Spiritul ăsta de competiție i-a împins în probleme mari. Uite-te la soțul tău, e responsabil de familie și de copii și fii bun față de el. Arată-i bunătate. Uite-te la soția ta care face o mulțime de lucruri nevăzute. Nevăzute. Uneori, dumnealor ne trezește, spune, nu vezi ce am făcut? Noi nu le vedem. Multe din lucrurile care le fac. Trebuie să fim buni. Trebuie să fim răbdători. Trebuie să fim smeriți. Oare unde se mai poartă smerenie în vremea asta? Când o mare parte din familie, toată lumea cere, nimeni nu oferă. Vreau aia, vreau, și eu vreau aia, și celălalt vrea aia. Și atunci familia nu poate fi împlinită și binecuvântată. Și Domnul spune, uite, ți-am pus smerenia. Cine vrea să fie smerit? Toți vrem să ținem predici în familie, care este mai bun. Dar smerenia, cine o alege? Domnul spune, spun smerenia la dispoziție, Florin și Ela. Când va fi nevoie, îmbracă-te cu ea. Domnul nu va veni să te oblige, uite, te îmbrac.
Dumnezeu ne-a îmbrăcat în hainele mântuirii, ne-a izbăvit, El a făcut pasul. Pentru că noi, fără El, eram pierduți. Îi mulțumim pentru harul Lui, slăvit să fie Domnul în veci. Începește relaționarea noastră în familie, în biserică și în societate, noi trebuie să ne îmbrăcăm cu asta. Cu îngăduință. Suntem irascibili, ne agităm repede. N-avem îngăduință uneori, nici așteptăm 5 minute soția în plus. Deodată clansonăm, deodată ne agităm, deodată ne pierdem. Atunci adu-ți aminte, Florin, că vei fi în momentul ăsta. Toți bărbații putem zâmbi acum. Deodată parcă intră o fierbere prin noi și ne agităm și câteva secunde nu clansonăm, un minut, nu, două, după aia clansonăm, după aia suntem gata să ieșim, ne pierdem. Putem spune că și soțiile greșesc, dar trebuie să fim îngăduitori. Trebuie să avem îngăduință. Dar cine o are? În firea ta, nici vorbă. Dar Dumnezeu a spus, spun la dispoziție, haina asta îngăduință, îmbracă-te cu ea. Încet învățăm greu. Dar Domnul ne pune toate virtuțile astea la dispoziție. Nu o să vorbesc în detaliu despre ele, mă opresc. Dar spun, Domnul spune, fii responsabil, Florin. Fii responsabil, Ela. Eu ți-am dat statutul. Eu ți-am pus stânca sub picioare. Este Fiul meu Hristos. Altă temelie nu mai există. Dar în al treilea rând, fii responsabil. Fiți responsabil. Tot harul ăsta pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția ta. Că stânca n-am pus noi. El s-a pus sub picioarele noastre. Cel care ține familia noastră este Hristos, este Dumnezeu. Prin harul Său. Cel care ne-a ținut până astăzi pe noi ca familie și pe toate familiile care sunt aici, când au bătut vânturile suferinței, când au bătut poate vânturile lipsurilor, a necazului, a problemelor, a tot felul de vânturi care s-au izbit în noi și în copiii noștri. Deodată a fost sub noi o stâncă, iar stânca a fost și este Iisus Hristos Domnul. El ne-a ținut. Apoi deodată când strigăm amin și aleluia și ne bucurăm de un statut privilegiat, când ne ridicăm rugăciunea, spunem, Doamne, avem harul în dimineața asta să fim copiii Tăi. Avem harul să fim sub mâinile Tale binecuvântate. Doamne, suntem aleșii Tăi, favoriții Tăi, iubiții Tăi, binecuvântații Tăi, sfinții Tăi. E minunat! Și toate astea le face Dumnezeu. Și Domnul merge mai departe, spune, toate virtuțile care Tu nu le ai în Tine. În firea ta n-ai nimic, ai altceva, alte înclinații, total paradoxal de astea, total pe contrasens de astea, ce zici galateni. Tu le ai pe astea, dar eu, Domnul, vin și spun, te scap, te liberez de ele. Dar nu te lasă într-un teren neutru să te descurci cum poți, să te chinui, să strâși familia. Nu, eu, Domnul, în har și în bunătate, îți pun la dispoziție toate cele 7-8 virtuți care sunt aici. Să le pun în fața ta, în casa ta, în mintea ta, în prezența ta, în inima ta. Și spun, fii responsabil, îmbrăcați-vă cu ele. Asta este un act de voință din partea noastră. Acum, eu închei și doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze pe Florin și Ela. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile din adunare. Vă întreb, frați și surori, dragi părinți și toți care suntem aici, credeți că familia asta poate fi fericită, puternică și împlinită? Amin? Dacă ea își va așeza de azi și până în veșnicie casa lor pe o singură stâncă care este Hristos, dacă ei de azi și până în veșnicie vor rămâne și se vor poziționa în statutul acesta de ales sfinți și prea iubiți, și dacă ei într-un act de responsabilitate vor apela de fiecare dată la resursele pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție, nu e așa că ei pot să meargă până la capăt? Nu e așa că în condițiile astea nu putem nici măcar să pomenim cuvântul acesta pe care nu vreau să-l pomenesc? Nici măcar nu putem să ne gândim că s-ar putea răsturna ceva. Și nu se va răsturna niciodată. Pentru că cel care garantează asta este Dumnezeu. Și toți care am trăit cuvântul lui Dumnezeu, cu adevărat nu am fost prăbușiți. Dar ori de câte ori am ieșit din cuvântul lui Dumnezeu, am plătit. Și vom plăti. Cu prăbușiri mai mici și Dumnezeu să ne ferească de marea prăbușire. Domnul să binecuvânteze încă o dată pe cei doi, toți nuntașii și biserica din Carpați și toți frații și nuntașii care sunt cu noi, fie slăvit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.